Jumalan rauhaa kaikille ja kiitos kutsusta näille kesäpäiville käyttämään puheenvuoroa. Olen ja ainakin tunnen itseni tässä edustavani Harjavallan seurakuntalaisia, seurakuntaväkeä. Ensi sunnuntain huomisen evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin 16. luvusta ja tämä johti ajatukseni oikeastaan näiden päivien otsikon alla myöskin niin kahteen käänteen tekevään kohtaan Jeesuksen elämässä, joita Matteus kuvaa evankeliumissaan. Toinen niistä on se ensimmäinen Matteuksen evankeliumin 4. luvussa jakessa 17. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Jeesus oli ollut 40 vuorokautta erämaassa, ja sitten hän oli kuullut, että Johannes Kastaja oli vangittu. Ja Matteus kirjoittaa, siitä ajasta rupesi Jeesus saarnaamaan ja sanomaan, tehtäät parannus, sillä taivaan valtakunta lähestyi. Tästä hetkestä lähtien Jeesus alkoi saarnata ja tehdä hyvää teoillaan. Ja hän kohtasi suuria kansanjoukkoja. Tämä toinen käännekohta alkaa samoilla sanoilla, ja se on nimenomaan tässä Matteuksen evankeliumin 16. luvussa. Sen jakeessa 21 sanotaan, siitä ajasta rupesi Jeesus julistamaan opetuslapsilleen, että hänen piti Jerusalemiin menemään. Ja paljon vanhimmilta ja pappein päämiehiltä ja kirjanoppineilta kärsimään ja tapettamaan ja kolmantena päivänä ylösnousemaan. Jos palaamme tähän ensimmäiseen kohtaan ja haluaisin vielä lukea sen tueksi Markuksen evankeliumin 1. luvusta saman kohdan, jossa Jeesus alkoi toimintansa jakeesta 15. Ja hän sanoi, aika on täytetty ja Jumalan valtakunta on lähestynyt, tehkäät parannus ja uskokaat evankeliumi. Markus vähän laajentaa tätä Matteuksen sanaa ja sanoo, että aika on täytetty. Jumalan kalenterissa oli merkki tuon päivän ja tuon hetken kohdalla. Sen jälkeen hän alkoi avata niitä profetioita ja ennustuksia, mitä hän oli antanut profeettojensa ja omiensa kautta vanhassa testamentissa. Jeesuksen toiminta ja Jeesuksen puheet avasivat Jumalan iankaikkisen pelastussuunnitelman. Ja evankelista kehottaa tässä, tehkäät parannus ja uskokaat evankeliumi. Tuo parannuksen teko, se tarkoittaa käytännössä sitä, että kääntyisimme Jumalan puoleen. Kääntyisimme omista teoistamme, omista yrityksistämme Jumalan puoleen. Ja uskoisimme sen hyvän sanoman, joka Raamatussa on ilmoitettu. Joskus aina ajattelemme näin, että hyvä sanoma tarkoittaa pelkästään Jeesuksen ristin kuolemaa ja hänen ylösnousemustaan. Mutta kyllä se hyvä sanoma, se tarkoittaa koko sitä, mitä Jeesus teki ja mitä Jeesus opetti. Ja oikeastaan on niin, että Jeesuksen elämä on yhtä tärkeä kuin hänen kuolemansakin. Hebrealaiskirjassa sanotaan, että Jeesus eläessään oli kaikessa koeteltu, hän oli kaikessa kiusattu, niin kuin kuka tahansa meistä. Ja sitten siihen lisätään kyllä, kuitenkin ilman syntiä. Jos Jeesus elämässään olisi langennut syntiin, ei hänen kuolemassaan olisi ollut mitään jakamista. Se kuolema olisi ollut tuomio sen Jumalan käskyn ja tuomion perusteella, mitä hän syntiin lankemuksen jälkeen antoi. Jokaisen synnin tekijän piti kuolemalla kuolema. Mutta Jeesus ei langennut syntiin. Sen tähden sanottiin, hänessä ei syntiä ollut, ja sen tähden hänen kuolemansa merkitsee meille elämää. Sen tähden, että hän eli täydellisen elämän, hän pystyy sen kuolemansa antamaan meidän hyväksi. Paavali roomalaiskirjan 10. luvussa lainaa Moosesta ja sanoo, että joka lain täyttää, saa siitä elämän. Ja näin Jeesus teki, ja näin hän on lahjoittanut sen meidän hyväksemme. Jeesus hänen toiminnassaan ja hänen puheissaan näkyi hänen jumalallinen arvovaltansa ja hänen jumaluutensa. Matteus heti tämän jälkeen, kun hän kertoi, että Jeesus kehotti kääntymään ja uskomaan evankeliumin, koska Jumalan valtakunta oli tullut lähelle, Matteus pistää tähän heti, kirjoittaa sen jälkeen vuorisaarnan, joka teki sellaisen vaikutuksen kuulijoihin, että he ajattelivat, että Jeesus opettaa eri tavalla kuin heidän kirjanoppineensa ja heidän fariseuksensa. Hän opetti sillä tavalla, että siinä tuntui jumalallinen valta ja jumalallinen voima. Hän sanoi, teille on opetettu, mutta minä sanon teille. Ja näin hän repi rikki ne perinnäissäännökset ja ne opit, jotka kirjanoppineet ja fariseukset olivat rakentaneet oman vanhurskauden päälle. Jeesus myöskin elämässään, kaikella mitä hän teki, paransi, ajoi ulos riivaajia, herätti kuolleita, tyynnytti myrskyt, ruokki ihmisiä ja sanoi, sinun syntisi on anteeksi annettu. Kaikella tällä hän osoitti, että paitsi että hän oli ihminen, joka eli inhimillisen elämän täydellisesti, hän oli myöskin Jumala. Jeesus opettaessaan Jumalan valtakunnasta, hän kosketteli ihmisiä, meitä ja sitä, ketkä sinne pääsevät. Tässäkin, kun hän aloittaa julistuksensa ja hän nimenomaan Matteus halusi juutalaisille kirjoittaa ensin vuorisaarnasta, niin hän sanoi, autuaat ovat, me jo kuulimme, hengellisesti köyhät, murheelliset. Ne, jotka etsivät Jumalan valtakuntaa, tietävät, että heillä ei itsellä ole eväitä siihen. Mutta Jeesus sanoi, autuaat olette te. He ovat autuaita hänessä, sillä siihen kaipaukseen, joka heillä oli, niin Jeesus oli vastaus. Hän toi heille levon, hän toi heille rauhan, hän toi heille toivon. Toisaalta näille, jotka näitä hengellisesti köyhiä halveksivat, muistamme siellä Luukkaan evankeliumissa, jossa fariseus katujen kulmassa on ylpeä itsestään ja omasta tekemisestään ja kiittää Jumalaa siitä, miten hän ei ole niin kuin rikolliset huorintekijät. Ja se mies, joka veronkeräjä, joka siellä kauempana on Jumalan edessä syntejään tunnustamassa. Jeesus halusi näiltä ihmisiltä repiä pois heidän jalustansa, jolle he itse olivat itsensä korottaneet. Sen tähden tämä vuorisaarnan teksti, tämä ei ole ainoastaan tätä armoa ja autuutta, jolla se alkaa, vaan se on mitä kovinta lakia. Ja Jeesus siinä osoittaa ja kertoo, miten Jumala ei katso ihmisen tekoihin yksin, eikä varsinkaan silloin, kun ne teot tehdään omaan pelastuksen tueksi, vaan Jumala katsoo sydämeen. Ihminen näkee ulkokuoron, mutta Jumala katsoo sydämeen, ja sen tähden ne himmon ajatukset, ne ajatukset lähimmäisistä, jotka ovat vihan ja halveksunnan ajatuksia, ne merkitsevät samaa tuomiota kuin jos ne olisi tekoina tehty, ne merkitsevät helvetin tulta. Ja tällä tavalla Jeesus asettaa kaikki ihmiset, niin hengellisesti köyhät kuin ne, jotka kuvittelivat luottavansa ja rakentavansa vanhurskauden omilla teoillaan, samalle viivalle. Taivaan valtakuntaan mennään ainoastaan Jeesuksen veren ja anteeksiantamuksen kautta. Paavali, joka toisessa kohtaa sanoo, koska hän oli fariseus ja saanut sellaisen kasvatuksen, että hän oli lain täyttänyt, hän oli täyttänyt sen näiden perinnäissääntöjen mukaan, mutta kun hän kohtasi Jeesuksen, niin hän joutui sanomaan, minä olen syntisistä suurin. Ja se, minkä hän ensin oli lukenut itselleen voitoksi, sen hän joutui lukemaan tappioksi ja hylkäämään. Jeesus opetti myöskin taivaan valtakunnan arvoa. Vertauksissaan hän kertoi, miten peltomies löysi aarteen ja miten hän myi kaiken, mitä hänellä on, saadakseen tuon omakseen. Tai miten kauppias löysi arvokkaan helmen, myi kaiken, mitä hänellä on, saadakseen sen helmen omakseen. Kaikki, mitä me täällä maan päällä omistamme, tai kaikki maine, mitä voimme saavuttaa, on vähemmän kuin se, mitä Jeesus tarjoaa hyvässä sanomassa kertoessaan pelastuksesta, ja joka toteutuu lopulta sitten ristin kuolemassa. Täällä maan päällä me keräämme, ja tätä maallista elämää varten moni on tarpeellista ja välttämätöntä, mutta sen kaiken tähtäyspiste on vain täällä maan päällä. Taivaan valtakunnan tähtäyspiste on iankaikkisessa elämässä. Mikään ei saa tulla sen eteen. Vielä Jeesuksen elämästä haluaisin ottaa ja hänen toiminnastaan yhden näkökulman. Ja se liittyy siihen, että kun hän opetti, hän lainasi Vanhaa testamenttia. Hän lainasi Jumalan ilmoitusta. Joku on laskenut, että Jeesuksen sanoissa on lainaus lähes kaikista Vanhan testamentin kirjoista. Ja vaikka hän opetti eri lailla kuin fariseukset, koska hän halusi riisua nämä perinnäissäännöt alas, niin hän sanoi, että ei hän ole tullut lakia kumoamaan, vaan hän on tullut täyttämään. Ja se laki pysyy pieninkään kirjainein siitä muutu, kunnes kaikki se tapahtuu. Jeesus kunnioitti Vanhaa testamenttia, Raamatun ilmoitusta. Hänen opetuksensa perustui sille, niin kuin hänen apostoliensakin opetukset. Ei hän missään kohtaa sanonut, että hän haluaisi vähän korjata tätä, tai tämä ei nyt kuulu asiaan, vaan hän avatessaan kirjat lukiessaan synagogassa, hän yhtyi kaikkeen siihen, joka Jumala oli ilmoittanut. Siksi mekin voimme täydestä sydämestä panna elämämme tämän kirjan varaan. No tämä toinen kohta, josta kerroin, ja jossa Jeesuksen opetuksen ja myöskin Jeesuksen vaelluksen suunta muuttui. Hän oli opettanut Galileassa, ja nyt hän kääntyi kohti Juudeaa, kohti Jerusalemia, kohti viimeistä pääsiäistä. Ja hänen opetuksensa sävy myöskin muuttui, ei enää niinkään suurille kansanjoukoille, vaan hän puhui enemmän opetuslapsilleen tässä lopun aikana ja valmistautui siihen, mitä Golgatalla tapahtui. Ja tämän tekstin jälkeen Pietari, tämän jälkeen, jossa Jeesus kertoi, että hän joutui kärsimään ja hän joutui tapettavaksi Jerusalemissa, Pietari, joka juuri ennen huomisessa evankeliumitekstissä kuulemme, oli tunnustanut Kristuksen elävän Jumalan pojaksi, Messiaaksi. Niin Pietarista kerrotaan, että hän otti hänet erinänsä, Jeesuksen, rupesi häntä nuhtelemaan sanoen, armahda itseäsi Herra, älköön sinulle se tapahtuko. Ja niin hän käänsi itsensä ympäri ja sanoi Pietarille, mene pois minun tykäni, saatana, sinä olet minulle pahennukseksi. Ette ymmärrä niitä, jotka Jumalan ovat, mutta ne, jotka ihmisten ovat. Pietari otti Jeesuksen erikseen ja nuhteli häntä, Herra varjele, ettei tämä sinulle tapahtuisi. Miksi hän teki näin? Juuri ennen hän oli kutsunut Jeesusta Jumalan pojaksi ja Messiaaksi. Ja kun me ajattelemme tilannetta, niin meistä tuntuu varsin luonnollisesta, että totta kai sen jälkeen Jeesuksen kuuluu mennä Jerusalemiin, kärsiä ristin kuolema ja nousta ylös. Mutta Pietarin käsitys Messiasta oli toisenlainen. Juutalaisten käsitys tuohon aikaan Messiasta oli toisenlainen. He katselivat jo sitä kunnian kuningasta, joka aikanaan kyllä tulee. Mutta he odottivat Messiasta, joka perustaa uudestaan Daavidin valtakunnan, joka irrottaa Israelin pois Rooman valtakunnasta ja hallitsee Jumalan johdattamana. Kaikkiin näihin kriteereihin Jeesus sopii tavattoman hyvin. Sen takia Pietari tunnusti hänet Messiaaksi. Mutta juutalaisilta oli jäänyt varjoon Jesaja 53 tai psalmit, jossa kerrotaan kärsivästä Messiaasta. Pietari otti Jeesuksen syrjään sen tähden, että hänen mielikuvansa, hänen toiveensa romahti. Mutta Jeesus sanoillaan haluaa palauttaa asiat Jumalan järjestykseen. Ei kunnian kuningas voi tulla sellaiseen tilanteeseen, jossa hänellä ei ole kansaa, armahdettua, anteeksi annettua joukkoa vastassa. Siksi hänen piti ensin kärsiä Golgatalla kuolema, jotta me ja kaikki, jotka Jeesukseen pistämme turvamme, olemme vastassa, kun hän tulee kunnian kuninkaana. Jeesus näki tämän saatanan kiusauksena. Samoin kuin siellä erämaassa lopulta saatana oli pyrkinyt saamaan hänet puolelleen lupaamalla kaiken rikkauden. Tässä sieluvihollinen käytti Pietarin inhimillisiä ajatuksia. Sitä käsitystä, jonka hän oli opetuksesta saanut, mutta jossa oli unohdettu tämä Jumalan järjestys. Ensin syntien anteeksi antamus, sitten kunnia ja taivaan valtakunta. Ja vielä ristillä sieluvihollinen ympärillä olevien kautta kehotti häntä astumaan alas ristiltä. Sieluvihollinen ei jättänyt Jeesusta rauhaan hetkeksikään. Opetuslapset olivat ymmällä tämän Jeesuksen ilmoituksen edessä. Ja vaikka Jeesus kaksi kertaa tämän jälkeen vielä ennen Golgataa opetti tästä, niin opetuslapset olivat hiljaa. He olivat ymmällä. Vasta sen jälkeen, kun Jeesus nousi ylös, heidän ymmärryksensä avartui, mutta vielä silloinkin Jeesus käski heidän odottaa. Vasta helluntaina, kun Pyhä Henki laskeutui, heille avautui Jumalan koko ilmoitus. Ja sen jälkeen he rohkeasti julistivat hyvää sanomaa, joka myöskin oli vastaus kaikkien etsivien, Jumalaa lähestyvien, syntinsä tuntevien ihmisten kaipauksen, ja joka on ollut sen jälkeen vastaus myöskin. Sen julistuksen pohjalta myöskin me olemme aikanamme löytäneet Jeesuksen vapahtajaksi elämäämme. Tämän kaiken pohjalta meidän otsakkeemme, kehukaamme Jeesusta keskenämme, on varsin oikeaan osunut. Ja näin me voimme tehdä. Emmekä ainoastaan keskenämme, vaan Meidän tehtävämme on myöskin kehua, kertoa Jeesuksesta lähimmäisillemme täällä Suomen maassa ja aina maan ääriin asti. Aamen.